Radio Burela, 107.7 FM. Amigas e amigos de Proxecto Neo, benvidas, benvidos. Somos o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Cuac FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol. Entramos no programa 297 desta iniciativa radiofónica coa que facemos comunidade a través das ondas, sempre co apoio das redes sociais. Facemos Proxecto Neo, Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Nicieza no control técnico e nos micrófonos a Maza Coral Modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Antes de máis nada, comezamos a Sinfonía Intercultural co recordatorio do que tivemos na semana pasada.
Na primeira parte do programa tivemos con nós tres alumnos do Instituto Monte Castelo de Burela, Hugo, Adrián e Jorge, de cuarto da ESO. Fixéronos partícipes dunha interesantísima aventura, os seus comezos no videoclip musical.
Inmediatamente despois conversamos coa xornalista Sara Xil Cordido, autora dunha investigación sobre a convivencia entre culturas, investigación presentada como traballo de fin de mestrado nunha universidade de Barcelona.
No programa anterior tivemos tamén unha conversa coa profesora Aurora Marco López, autora dun libro sobre as mulleres das Irmandades da Fala. Como sempre, lembren que todos os programas anteriores están na nosa radio a carta e que poden escoitarse todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo.
Para escoitalos, só teñen que buscar Proxecto Neo e Modelo Burela con blogs e perfiles de Facebook actualizados diariamente.
Agora é o momento de presentarmos o que teremos hoxe, de novo, Nuria e Cristian.
Na primeira parte do programa falaremos de novo de premios escolares, neste caso un que leva un título moi popular, La Casa de Papel.
Dentro de uns minutos conversaremos co profesor Manuel Lozano, impulsor da iniciativa que resultou gañadora a do Instituto Perdouro de Burela.
Despois, recolleremos tamén a opinión de varios alumnos e alumnas participantes.
Na segunda parte do programa, conversamos co xornalista Luis Álvarez Pousa, o director da revista Tempos Novos, da que temos colección completa na biblioteca do Instituto Perdouro.
Co profesor Luis Álvarez Pousa falaremos nesta ocasión sobre un novo libro, o Informe Galicia 2020.
Antes do desenvolvemento dos contidos, é o momento da música. Comezamos hoxe con algo único, algo que xente superficial comeza a escoitar e bota a rir, mais algo que a nós nos emociona profundamente. Escoitan a voz de Xulia Vázquez Rosende, das Pandereteiras de Anxeriz, nas Terras de Tordoia.
Cando perda todas as partidas e me deite coa soidade, cando me quitaron as ruadas e que as compañeiras non podo tocar. Cando todo o mundo está calado, cando non me poida por de pé, cando me revelen os recordos e me poñan contra unha pared. Resistirei erguida frente a todo, volvereime de ferro para endurecer la pel. E anque o aire veña certe e me hinde, son como xungo que moi pronto me emerxerei. Resistirei para seguir vivindo, aguantarei os golpes e nunca me queixarei. Anque os soños se me rompan en cen anacos, eu xuntareinos e despois resistirei. Cando o mundo perda toda a maxia, cando o enemigo sea eu, cando me marche toda a memoria e non reconozo o meu chapéu, cando me mente a locura, cando na moeda sai a cruz, cando veño demo coa factura e se algunha vez me falta luz. Resistirei erguida frente a todo, volvereime de ferro para endurecer la pel. E anque o aire veña forte e me hinde, son como xungo que moi pronto me emerxerei. Resistirei para seguir vivindo, aguantarei os golpes e nunca me queixarei. E anque o vento veña forte e me tire, resistirei, resistirei. Pronto nos veremos, compañeiras, e xuntiñas volveremos a tocar. Pasaremos Coristanco e Santa Comba, e nada nin nadie nos poderá parar. Resistiremos xuntiñas frente a todo, nos somos fortes, non nos deixamos vencer. Somos maiores, pero non somos bellas, diremos yo ao mundo o que sabemos facer. Resistirei para seguir vivindo, aguantarei os golpes e nunca me queixarei. Aunque os sueños se me rompan en cien anacos, resistiré, resistiré.
Resistiré, o hino do pasado período de confinamento. Desta vez, na voz dunha señora que podía ser a nosa propia mãe ou a nosa propia avoa. Unha señora que afronta a adversidade transmitindo ánimo a través da súa voz. Vai para ela o noso aplauso.
Lembramos a nosa audiencia que estamos en Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
UIES Perdouro de Burela gañou o Premio á Solidariedade e aos Dereitos Humanos no marco da sexta edición do Premio Aprendizaxe Servizo convocada por EDB. O proxecto Na Casa de Papel foi levado a cabo durante o confinamento do curso pasado polo alumnado de cuarto de ESO, coa coordinación de seis profesores e profesoras.
Profesor Manuel Lozano, moi boa tarde.
Hola, moi boas tardes.
O primeiro de todo, parabéns.
Moitas gracias e igualmente, que eras un dos implicados.
Bueno, cada un fixamos o que podíamos, pero está claro quen mandaba e quen coordinou. Cos parabéns, tamén fai o agradecemento por atender esta chamada.
Nada, moitas gracias a vos por terme en conta para este oco na radio, que sempre é de agradecer para poder falar un pouco do proxecto que fixamos.
Profesor Manuel Lozano, de Educación Física, era o ano pasado unha das estrelas do noso equipo. Conta ya a nosa audiencia por que fichaxe este ano. Por que fichaxe?
Por que fichei? A mí mándanme fichar. Que por ahora, pues ahora este ano estou traballando en Ribadeo, no IES Dionisio Gamallo, pero bueno, sempre co recordo aí un pouquiño en Burela, no Perdouro, que a pesar de que foi un curso bastante estrano, porque foi así a primeira vez que tuvemos que acabalo dende a casa, pois bueno, sempre xa iba a quedar na memoria e ainda encima neste curso tan peculiar, pois ainda con máis razón.
E cun premio así pa vida.
Sí, e cun premio así que non se espera. É unha desas locuras que nacen pois mira, no confinamiento, que había bastante máis tempo para pensar e darlle a cabeza. Unha desas locuras que se nos ocurren a uns cuantos profes e que para facer un pouquiño máis entretida pois esa terceira avaliación para o alumnado, é que, bueno, a súa vez servira tamén de aprendizaxe, tanto dos contidos en sí de todas as asignaturas que estamos implicadas, como un pouquiño de, bueno, desa labor social que finalmente acabamos facendo, e penso que para min foi a maior aprendizaxe de todas.
Claro, aí na Casa de Papel a idea saíu de ti, pero nadie te botou atrás, xa que como fixeche pa leválo a cabo? Quero dicir, tú presentaste a dirección, con os amigos, con os compañeiros, cuéntanos como foi iso.
A ver, contovos un pouquiño como naceu todo isto, entonces. Pois, eu considero-me bastante friki, adicto, ou como queras chamar, a Casa de Papel, vale? Son bastante, bueno, vin todas as temporadas, capítulo según salía. Xusto no confinamento tamén estábamos á espera de que salira unha nova temporada. Entonces, pois veuseme a cabeza facer pois algo así relacionado cos contidos para dar na terceira evaluación co alumnado de cuarto de ESO. E propúxeno ao claustro, así en xeral, e houve outras cinco compañeiras que se apuntaron a esta locura, que lles teño que agradecer porque son, bueno, o proxecto creceu e tan, bueno, foi tan bon como foi gracias á interdisciplinariedade entre todas as asignaturas, que lle dá muchísimo valor, a verdad.
Non xixeron, estás tolo, como nos vamos meter nese campo, como deres un friki, no, eles deron xe pa diante, a ver como facemos o traballo.
Bueno, habería de todo, me imagino, que eu puxeno aí, pues, nun grupo de WhatsApp que tiñemos, puxeno aí no grupo e dixen que os que quixeran, os que estuveran interesados, que me apetecía facer un proxecto interdisciplinar así un pouco de gamificación, entre comillas, dentro das posibilidades que había o facelo online, bueno, que os que estuveran interesados que me escribiran por privado. Aí que se apuntaron Dolo, María José, Natalia, Miruca e Karina.
Contanos, como distribuíste ese traballo entre tanta xente?
A ver, pues solíamos facer unha quedada semanal, pues, por Zoom, para falar un pouquiño do que íbamos traballar a semana seguinte, un pouco as tareas que íbamos facer, como íbamos enfocar, ao principio de todo, porque, bueno, como sempre temos aí ese pequeno período entre a segunda evaluación e a terceira evaluación, serviu-nos para preparar un pouquiño a idea xeral, poder empezar ca primeira fase, que chamábamos a primeira temporada, que era de formación, pues, para empezar a crear, bueno, a crear un pouquiño as bandas, que o alumnado se fora facendo un pouquiño co proxecto, porque tamén sería algo novo para eles. Tú me dirás tamén, que eres un dos partícipes.
Sí, foi sorprendente, pero claro, agora queremos saberlo desde a vista do profesor.
Correcto. Para nós tamén foi sorprendente, sobre todo, bueno, a aceptación que tivo entre vós. Que a verdade é que, bueno, houve moito alumnado que participou moi, moi activamente, e é de agradecer, porque cando faz estas cousas, pois é pensando sobre todo neso. E encima, nas circunstancias que nos tocou vivilo durante o confinamento e demais, pois era para facer un pouquiño máis levadeira esa estancia na casa obrigatoria, como tivemos que pasar.
Claro, o que non sabe, bueno, eu fui un dos implicados, pero o que non sabe a audiencia é que o resto dos colaboradores eran mestres, pero de outras asignaturas. Como fixaste esos seis? Como cada un reparteu na súa asignatura? Que actividades fixaste? Como os puxaste de acordo?
Pois sí, mira, ao final as asignaturas implicadas foron música, lingua galega, tecnoloxía, TIC, francés, a miña, que era educación física. Entre esas seis asignaturas fomos organizando un pouco para levar, pois, como un hilo conductor, unha narrativa, un pouquiño que nos enmarcara dentro da serie. Empezar así con unha pequena formación, unha formación de bandas, xa antes de empezar chegaba como un pequeno tráiler o alumnado para presentarlles o proxecto, no que o profesor, vale, que era unha doblaxe de feita así un pouco estilo casero, pero que tuvo bastante, bueno, bastante bombo despois por aí.
Sí, sí, vou de dicir que entre os alumnos había moitos comentarios sobre ese trailer porque estábamos todos aburridos no confinamiento, pero comentábase que o mestre de educación física, máis que educación física, era de ti, que era de todo, porque para facer ese doblaxe era unha pasada.
Bueno, xa vedes que non era de esos únicos que vos aburríades no confinamiento. Entonces, bueno, nada, con ese tráiler presentamos un pouquiño o proxecto. Despois, eso que vos decía, levar unha pequena narrativa, ir pasando dunha tempada a outra. Primeira tempada marcámola na formación, segunda unha emerxencia sanitaria, na terceira unha emerxencia social, e ao final xa sería a cuarta, pois sería unha pequena xuntanza, que ao final tivemos que facer cas medidas, bueno, preventivas polo COVID, pero que, bueno, fixámoslo o mellor posible para facer a entrega dese material que conseguimos, que, bueno, iremos explicando, me imagino.
Bueno, gustaríame que especificaras aí nas donacións, como foi, a quen iban destinadas, como fixamos para recoller, porque eu, a ver, está moi ben falar das actividades que fixamos, que considero que foi un gran traballo pola vosa parte, poñervos de acordo en que todas as asignaturas tuveran a súa parte, que der destido algo en común entre todos, pero tamén é importante resaltar as donacións que fixemos cara a quen iban destinadas.
Sí, bueno, aproveitamos tamén un pouco para explicar como era, como se conseguían esos puntos, esas donacións, etcétera, etcétera. Nos poñámonos de acordo, como vos dixen, na reunión así que solíamos facer os viernes, unha reunión por Zoom, pois facíamos, bueno, por webes, facíamos as tareas que íbamos propoñer para a semana seguinte, e repartíamos unha serie de puntos máxima para que todas as bandas puderan alcanzar o mismo, ¿no? Más ou menos. Empezamos conseguindo máscaras sanitarias reutilizables e certificadas para todo o alumnado, que unha vez que intercambiaron esos puntos que iban conseguindo nas tarefas semanales, polas máscaras, puideron pasar xa á siguiente fase, que había pois xa parte das doazóns. Teníamos doazón de material escolar para a Cruz Vermella de Burela, por exemplo, de packs de material escolar, doazón de packs de 5 kilos de alimentos para o Banco de Alimentos de Burela, tamén de produtos para bebé, para, bueno, que a colaboración do Concello de Burela, packs de roupa para diferentes ONGs. Ademais, tamén fixemos, bueno, fixestes o alumnado un vídeo de agradecemento, sobre todo pues, a todos aqueles estamentos, bueno, que estaban máis implicados durante ese confinamento, ¿no? Os sanitarios, policía, bombeiros, guarda civil, etcétera, etcétera.
Hai de dicir que era unha maneira de aprender varias cousas á vez, porque eu, claro, foi un grado de facer o vídeo, entonces facíamos actividades que nos mandabades, e despois había que facer o vídeo, que púxeme con Sony Vegas, con un montón de programas, a ver, a probar con cal quedaba mellor. Era unha maneira de divertirnos, aprender, e a verdad que foi unha experiencia pues, moi boa. Bueno, gustaríanos saber agora se se repetiría esa experiencia.
Sí, claro que sí. Espero non ter que repetila confinados, pero poder levarla á práctica nun curso presencial, a verdade é que sería bastante gratificante. Non sei se atoparei outras 5 compañeiras como as que tiña aí no Perdouro, que foron, pues, a verdade é que eran as que estaban tamén aí semana tras semana para seguir facendo, seguir innovando, seguir pues, animándonos entre todos un pouquiño. Ojalá poida facer algo parecido, evidentemente o mismo no, porque sempre dependendo do centro no que traballo, o alumnado co que esteñas, o curso, etcétera, etcétera, pois hai que adaptalo un pouco, pero claro que proxectos parecidos e con fondos así solidarios sempre tería que haber. Eu creo que para alumnado ademais son de gran aprendizaxe.
Pois, Manuel Lozano, moitas grazas por atender esta entrevista.
Moitas gracias a vos.
Chao, deixámonos coa música. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all.
Despois destas palabras do profesor Manuel Lozano, en representación do colectivo docente, agora é o momento de coñecer as valoracións do alumnado implicado. Contanos, Noé, en que consiste o teu traballo?
Pois, bueno, o meu traballo consiste igual que a maioría dos alumnos, en colaborar cos mestres e co instituto, porque nesta iniciativa educativa que levaron a cabo por idea dos mestres, así eu entendo que sería por xuntar un pouco todas as clases, elevar algo máis entretido e algo como facer unión entre o alumnado. Bueno, unha das cousas que levamos a cabo foi facer un vídeo de agradecemento ás forzas do Estado, máis por todo o traballo que estaban facendo mentre que non estábamos no confinamento. Bueno, foi unha mezcla de todo, porque tiveron que participar os de música para elegir música, os de ti tivemos que facer un vídeo, os de arte tivemos que facer pósters. Bueno, foi un conxunto de cousas que todas as asignaturas participaron e que bueno, eu entendo que era o que se pretendía.
Entón te axudaste un pouquiño nese vídeo, non?
Sí, claro, todos puxamos a nosa parte.
E ti, Cristian, contanos que fixaste.
Pois mira, para min este proxecto foi máis que só dar unhas tarefas e que se calificaran. Para min este proxecto foi, aparte de, como di Noé, unión do alumnado, foi concienciación social, porque no proxecto trataron o tema da pandemia e as realidades que hai, como que as persoas maiores non poidan acceder a un supermercado porque están en risco. Entón, desde as tarefas que nos mandaban, intentaban concienciarnos das cousas que estaban pasando hoxendía e de que nós podíamos aportar un grauiño de area, por moi pequeno que fose, para intentar axudar.
Entón, así, a experiencia serveu máis para concienciar a xente, non?
No, na miña opinión, serveu para concienciar, para reforzar vínculos, tanto con alumnos, con profesores, en fin, unha moi boa experiencia.
Ti non é para que pensas que serveu esta experiencia?
Sí, como ben decía Cristian, sobre todo para coller valores, non? Porque estábamos aprendendo as materias que nos daban os profesores e a vez collendo valores, porque nosotros, como ben decíamos antes, creábamos o vídeo, pero a vez agradecíamos as forzas do Estado. Tamén con esta iniciativa recaudamos fondos, non, recaudamos alimentos, cos puntos que sumábamos por cada actividade feita, sumábamos puntos que ao final esos puntos convertíanse en pa doazóns, non? Tamén tivemos un banco de alimentos nos supers durante a pandemia, que ao final foron doadas a Cruz Vermella de Burela e algunhas ONGs. Entón, por tanto, foi unha maneira de aprender con valores. Aprendimos as asignaturas o que deberíamos estar dando na clase, pero con valores. Foi unha mezcla que se podería, é unha iniciativa que se levou a cabo pola pandemia, pola situación que tiñamos, pero que se pode, eu creo que sería moi factible levala a cabo durante un curso normal. Eu creo que é de feito, creo que debería ser así, aprender as cousas con valores, non só centrarse en aprender isto e isto, senón podes aprender valores mentras tanto, que nos rodea algo máis que os estudos, que simplemente temos que estudar. E creo que foi o que todos vimos, estábamos todos nunha situación de tensión, todos nunha situación de facer os exercicios que nos mandaban, pero foi unha maneira de haber decir, estamos todos xuntos, podemos combatir isto e podemos ver tamén o que nos rodea, porque que é o que nos pasa e o que podemos salvar.
Entón, fixastes un traballo que consiste nun aprendizaxe, non, Cristian?
Evidentemente, falamos de aprendizaxe no entorno educativo, no entorno do ensino. Por exemplo, unha das asignaturas implicadas foi o galego. Calquera pode pensar que podes facer co galego para que aprendas e axudes á sociedade. Un alumno pode pensar, buf, mandoume unha redacción e agora que faigo, de que falo, ou que pereza, vou ter erros, vou, non sei, pero despois de que en vez de unha redacción fora unha carta de ánimo que se repartiría á xente maior do concello, pois a xente ao mellor pensaba diferente. Ia pensar que mira, isto que faigo vai axudar a xente. Entón, o mellor é máis motivación. Non sei.
E falaba Cristian da implicación do centro educativo, bueno, neste caso do departamento de galego. Que máis departamentos estiveron involucrados neste proxecto, non é?
Pois a verdade que foi unha inclusión por un montón de asignaturas, porque claro, ti pensas, era un traballo a distancia, o primeiro que podes pensar en cousas, en asignaturas que se poidan facer por internet, como pode ser TIC ou tecnoloxía, pero non. Como ben dicía Cristian, galego é que é increíble, quen podría pensar sen pasar a pandemia que o galego se podría difundir así. Galego, música, plástica, TIC, tecnoloxía, educación física, que ata me atrevería a decir que fixamos máis que na calza presencial. Entón, non todo é... Temos que poñer unha situación. É así, a verdade é que foi unha implicación por parte de todos brutal. Naide sorprendéronos moito, espero que nós tamén nos sorprenderamos a eles, pero sorprendeu-nos moi gratamente a implicación dos mestres, como nos axudaron, a implicación que lle poñían nas actividades.
Cristian, dice que fuche unha especie de animador que motiva aos compañeiros, é iso certo?
Dentro do que cabe, pois pues, intentei, non se algún compañeiro se sentía mal ou calquera cousa.
Bueno, só foron momentos difíciles, é normal que todos ao recordar nos poñamos así, pero sí, así foi, que Cristian botou-nos un amago a todos, e todos nos apoiamos entre nós, que era importante nese momento complicado para todos, con estas actividades. Pois como dicía antes, intentamos facer a unión do alumnado, ca axuda dos mestres tamén.
Por suposto, houve momentos divertidos tamén, imagino, non?
Sí, home, non cabe dúbida de que sí, que un dos momentos a recordar foi cando na primeira clase de educación física o mestre de educación física se conectou. Bueno, creo que non erro, non foi na primeira clase de educación física, tiñamos unha videochamada grupal de todas as asignaturas, e o mestre de educación física conectouse á clase ca máscara da casa de papel, metido nun coche con todo o fondo e ca capucha, todos empezamos a falar polo grupo de WhatsApp, pero que é isto, que non está aí, que... Claro que houve momentos divertidos tamén, durante, bueno, como ti ben sabes, creamos un campeonato de parchís, porque era naquel momento, na pandemia, todo o mundo estaba a xogar ao parchís co aburrimento, e creamos unha partida de parchís de todo o instituto para tamén fomentar a unión e a participación de todos pa que o centro pois fora un referente na unión do alumnado.
A ver, Cristian, contanos se pillastes aí algo de trampa, que valgo escoite aí, pero non sei certo. Contanos aí, a ver.
Bueno, como somos rapaces, non gustanos divertirnos, evidentemente as tarefas nunca nos gustaron. Entón, se había que facer un vídeo que ao mellor había que repetir 20 veces unha cousa, pois ao mellor había algún pícaro que facía aí unha vez, lle daba a repetir.
Por suposto non fuche, non?
Non.
En que actividades foi eso?
Pois non sei, a mellor, por exemplo, a ver se non me escoita o de educación física, que a mellor mandaba correr un minuto, pois corrías un segundo.
Repetías el vídeo. Tamén aprendiste montaxe de vídeo.
Non, como te dicía antes, foi unha maneira de mezclar todas as asignaturas e aprender en colectivo, que eu creo que se debería levar a cabo, levado isto aprendido, deberíamoslo levar a cabo con calquera situación.
Pois despois destas palabras tan estimulantes, escoitamos unha música que nos dá confianza para sair adiante en momentos duros. Somos Proxecto Neo, Radio Educativa, e facemos nosa esta sementeira.
sementarei lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar.
Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar.
Un meniño revoltero que fale la lengua vai, que su voz besedero se afroita verde robó.
Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar.
Un meño que de consellos un rostro de fume pan, que conte con todos los nenos no pupe no pasta ya.
Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar.
Un cantar de redención, un bello y nuevo cantar, que troque a desolación, no limpa carbonía.
Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar.
Loco deixa y me morrer entre dos recos queimado, cando veñan os solpores tus ameses pa mi ado.
Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar. Sementar, sementaré lo guiño de crear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar.
Sementeira, poesía de Luis Álvarez Pousa, musicada por Puxan os Ventos. Continuamos en Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas. Estamos en antena a través de Radio Burela, Coque FM e Radio Filispín.
Nos próximos minutos falaremos de comunicación. O noso convidado é Luis Álvarez Pousa, xornalista, profesor e escritor. Licenciado en xornalismo pola Universidade Complutense e doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela. Hoxe acompáñanos en calidade de director da revista Tempos Novos. Profesor, moi boa tarde.
Boa tarde.
Contenos en que circunstancias chegou ese poema seu aos integrantes de Fuxan os Ventos.
Bueno, eles recolleron-no dun libro de poesía que Manuel María, na súa editorial Sistral de Monforte de Lemos, publicou no ano 1972, non? Un libro titulado Os cans da vida, non? Ali aparece ese poema de Sementeira. É certo que, digamos, o meu poema original non é tan largo como aparece na propia canción, non? Porque ao final o que fixeron foi, para cubrir os 3 minutos aproximadamente que dura ou que querían que durase a canción, introducirlle un par de estrofas que non son miñas. Digamos que fixérono sin que eu o soubera, e por eso agora cada vez que escoito Sementar, sementarei, que eso sí que o estribillo do poema, non? Pois resulta-me extraño de repente atoparme con dúas estrofas que eu non recoñezo como miñas, non? Pero bueno, en todo caso, teño que lle agradecer a Fuxan os Ventos, aos amigos de Fuxan os Ventos e as amigas de Fuxan os Ventos, que fixeran tan popular un poema meu de Os cans da vida.
Claro que sea por parte do poema, mas sabríamos dicir que quen compuxo a música?
Sí, Nini, digamos, é un dos membros do grupo que formaba Nini e Melo, non? Ese é o autor da música.
E vostede chegou a coñecer a versión musicada antes de que fose publicada en disco?
Non, a verdade é que cando me mandaron foi precisamente para que escoitase, e ao mesmo tempo pasábanme un pequeno formulario que tiña que cubrir para inscribir a canción como autoría da letra ao meu nome no rexistro español, non? Polo cual, pois estiven recibindo, pois cada ano aparecía unha pequena cantidade na miña cartilla de aforros, non? Moi pequena, pero sempre era produto de o que esa canción producía a través da súa reproducción en emisoras de radio, non?
Sabemos que comezou no xornalismo moi novo, aos 16 anos. Contenos como chegou ao galego escrito.
Bueno, digamos que eu son galego parlante, son un neno galego parlante, son un producto da aldea, non? Os meus pais falaban o galego, falaron sempre, nunca me falaron castelán, por lo tanto, digamos que son galego falante, e cheguei á escrita dunha maneira voluntaria, non? Por a escrita en galego, non? Dunha maneira moi voluntaria, digamos, moi de tomar conciencia de que tiña que facelo, non? Porque estaba nesa altura no seminario de Ourense, non? E ali falar galego estaba prohibido. Tiñamos un réximen moi estricto de persecución de todos aqueles que falábamos galego. Por lo tanto, tiñamos nese sentido fomos adquirindo unha conciencia crítica a respecto de por que a min me prohibían falar na lingua que sempre falei, coa que seguía falando cos meus pais, cos meus amigos e con todos os meus familiares, non? Digamos que aí foi donde eu empecé a repensar a importancia e a trascendencia que pode ter detrás un idioma cando hai detrás alguén que trate de prohibilo, non? Algún valor terá que o tratan de eliminar, non?
Despois desta reflexión, eu creo que a pregunta, xa que estamos nun medio radiofónico, é obrigada. Por esa etapa, fixo tamén radio en galego?
Fixo un radio en galego xa cando tiña, coido que 18 anos, non? Seguía nun seminario e formaba parte de un colectivo que argallaramos entre uns cantos rapaces novos que éramos amantes da poesía, non? Chamábase A Nosa Fala, o grupo A Nosa Fala. Publicamos un par de revistas, ciclostiladas, con colaboracións, ademais, dos escritores xa recoñecidos, como que estaban por Ourense, que eran amigos, como Carlos Casares, como Tobar, como o propio Blanco Amor, cando volta de Argentina, etc. Non? E ao mesmo tempo mantivemos semanalmente un programa de radio en Radio Popular de Ourense, ¿no? Que tamén se chamaba a miña fala. E esa foi, digamos, a primeira experiencia que eu tiven de contacto directo coa radio, ¿no? Porque eu era o responsable de coordinar aquel programa, de introducir as voces tanto dos poetas que formábamos parte dese colectivo como de outras voces de outras partes de Galicia que nos iban chegando e que reproducíamos os seus poemas como por primeira vez, ¿no? Pues Xavier Alcalá, Darío Sancabana, digamos, Raba de Paredes, a xente que en ese momento empezaba a facer poesía e a publicar, ¿no?
Como dixo vostede antes, o seu primeiro libro de poesía publicou o escritor e editor Manuel María en 1972. Eran poemas escritos pouco tempo antes.
Sí, bueno, eran poemas que eu recollín feitos nos últimos 3 ou 4 anos da vida no seminario, fundamentalmente, ¿no? Cando se publicou o libro, xa estuve en Madrid estudiando, estou rematando a licenciatura de teoloxía na Universidade de Comillas, e ao mesmo tempo empezo a facer xornalismo na Universidade Complutense, ¿no? E aí é cando, no ano 72, cando se fai o libro con eses poemas que fun recollendo, digamos, de anos anteriores. Alguns deles musicados tamén por o primeiro grupo de folk que houve en Galicia antes de Fuxan os Ventos, ¿no? Que se chamou Folk Antigas, ¿no? E que era un grupo de amigos e de amigas, ¿no? Voces masculinas, voces femeninas, ¿no? Eles, amigos e amigas, ¿no? conocíamonos, tratábamonos moito, non? Un deles era compañero meu, despois seguiu sendo compañero meu en Madrid, nos estudios de Madrid, e que Nito Contreras, que agora vive en Roma, é un gran pintor, moi reconocido en Roma, ten unha galería de arte, non? E ele tamén un gran músico, que era o que máis cancións compuña, non? E algunhas desas cancións tiñan letras miñas tamén derivadas ou que tamén acabaron formando parte do libro Os Cans da Vida.
Tendo, como acaba de decir, que formou parte do integrante grupo de música Folk Antigas, vostede aportaba as letras, mas como foi esa experiencia para vostede?
Bueno, para mí foi unha experiencia creativa, non? Nun ámbito o musical no que eu me sentía moi a gusto, non? Porque sempre fui moi parte tamén de coros, da coral no seminario, que era unha coral realmente moi boa, de unha gran calidade, non? Dábamos concertos de música, o Aleluya de Händel, por exemplo, cantábamoslo todos os anos no Cine Principal de Ourense, etcétera, non? E eu tiña, nese sentido, bueno, un gran sentido musical, tamén cantaba, de vez en canto, cando fallaba algún membro do grupo, dos que compuñan o grupo Folk Antigas, chamábame para que eu pudera sustituílo, e finalmente iba a sustituílo. Recordo algúns recitais nos que participei, por exemplo, un no Barco de Valdeorras e outro en Muros, non? Outro en Muros. Por certo, en Muros pasounos unha anécdota realmente moi 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 interesante, non? Resulta que cando chegamos a Muros, para contratados pola Comisión de Festas, non? Recibiunos o presidente da Comisión de Festas, ¿no? Un señor así alto, de bigote clásico, non? Dixenos, bueno, cal é o repertorio que tedes? E dixemos, bueno, pois temos estas cancións, mira, tiñamos tamén estas tres ou catro, pero acaban de prohibírnoslas, non? No Ministerio, o Ministerio de Información e Turismo, a través da delegación, tiñamos presentar sempre previamente as cancións que se iba a interpretar para que as autorizase, non? E ao final había como tres ou catro que estaban que prohibiran, non? Entón, dixenos, bueno, pois, aquí non manda o Ministerio de Información e Turismo, aquí o que manda é o presidente da Comisión de Festas. Entón, dixo, cantade todo o que quirades cantar. Bueno, pois ao final realmente acabamos cantando todo o que quixemos, non? E cal foi a nosa sorpresa que ao final, cando falamos de novo con él, dinos que ele é o capitán da Guardia Civil de Muros. E dixo, bueno, entón, como nos permitiste facer isto? Dice, bueno, aquí mando eu, non? Aquí mando eu. Curiosamente, despois do 23F, este que se apellidaba Lasén foi nomeado director da Escola de Xóvenes Guardias Civiles, da Escola de Formación dos Guardias Civiles, porque era un home de confianza do novo, digamos, do réxime, digamos, democrático, non? Do réxime democrático. Foi moi interesante, sempre o conto, non? Por certo que un irmão de un poeta médico de familia, Marco Flasen, que traballa en Carballo, non?
Ora, voltando un pouco ao poema, A Sementeira é a canción do pundonor, da esperanza nun contexto moi adverso. Chámanos a atención esa idea de adversidade nun artigo seu un pouco anterior a estes tempos pandémicos. Contra a neutralidade é o título dun texto que comeza dicindo: temos a sensación de que todos menten. Imos falar agora do informe Galicia 2020. Que é este informe?
Pois é un informe no que todos os que colaboran e todas as que colaboran non minten. Contra esa sensación que efectivamente temos, non? De que hoxe vivimos, eu chamolle a industria da mentira, non? A industrialización da mentira, porque se está utilizando a mentira para todo tipo de intereses bastardos, non? Para conseguir todo tipo de intereses bastardos. A mentira desde a política, desde a economía, etcétera, non? Desde os medios de comunicación. que son os que deberían, digamos, ser os baluartes e tamén os defensores, ¿no?, de ese dereito fundamental que nos atañe a todos, que é o dereito a recibir unha información veraz. Artigo 20 da Constitución Española, por exemplo, ¿no?, pero que tamén está inscrito no Código dos Dereitos Humanos, ¿no?, na Declaración dos Dereitos Humanos, ¿no? Por lo tanto, digamos que temos unha sensación de que todos, de que hai, digamos, un reino de, o reino de que está bollante o reino da mentira, e que se vive da mercantilización, precisamente de mercantilizar coa mentira, ¿no?, mercantilizar coa verdade, pero en función precisamente de sustituirla pola mentira e conseguir, neste sentido, os intereses que cada quen busque, ¿no? E para iso estamos tamén neste tempo falando habitualmente. Ahora mismo está habendo unha polémica en España, ¿no?, a respecto de unha nova normativa, ¿no?, que de un novo protocolo de defensa precisamente da verdade frente ao que ten que ver coas chamadas noticias falsas, ¿no?, a fake news, ¿no? Bueno, pues digamos, todo eso estáse ahora mismo constatando, porque funciona mesmo para derribar gobernos, mesmo para condicionar eleccións democráticas, etcétera, etcétera, ¿no? Están utilizando tanto os estados que se defenden uns aos outros, ou uns dos outros, ¿no?, como os gobernos, como os grupos económicos, como os grupos políticos, etcétera, ¿no? Neste sentido, os medios de comunicación deberían ser o instrumento do que se sirve ou do que se serviría a ciudadanía para poder defenderse de toda esa morea de mentiras que nos chegan hoxe a través de múltiples canales, porque as tecnoloxías o permiten, ¿no? Pero, desgraciadamente, os medios de comunicación están tamén entrampados e moitas veces son os que fan viable esa canalización da mentira.
Entón, a que tipo de público interesa esta obra ou para quen vai dirixida?
Bueno, esta é unha reflexión colectiva que facemos a respecto, en primeiro lugar, dos grandes e máis graves problemas, ou si queredes, dos máis importantes, ¿no?, desafíos aos que nos estamos enfrentando, tanto os que vivimos nun lugar do mundo como os que viven nun lugar do outro, ¿no? Son grandes retos de carácter global, ¿no?, que están hoxe moi condicionados todos polo que significa a globalización, fundamentalmente de carácter económico, que se sostén fundamentalmente nunha ideoloxía de carácter neoliberal. Neste sentido, hai unha primeira parte deste informe Galicia 2020 que aborda os máis grandes retos aos que se ten que enfrentar actualmente o mundo e calquera sociedade que habita, no, calquera de nós que habita no mundo, que habita nese mundo, ¿no? En este sentido, o que fixemos foi integrar, en primer lugar, un traballo relacionado coa pandemia, porque se agora hai un problema que nos une a todos, que nos somete a todos, ¿no?, que nos ten martirizados a todos, que nos ten desasosegados a todos, é precisamente o da pandemia, ¿no? En ese sentido, fixemos un esforzo para que unha persoa do prestixio internacional que ten Ignacio Ramonet, que é un xornalista de orixe galega, pero que traballou sempre nos medios de comunicación franceses, ¿no?, que elaborase un artigo ensaístico de bastantes páxinas no que analiza precisamente cales son as causas, cales son as características, cales poden ser as consecuencias da pandemia para todos nós e para o mundo, ¿no?, e para o mundo. Pero tamén introducimos outro gran tema, ¿no?, que é o do cambio climático, ¿no?, o do cambio climático, que é realmente un dos grandes desafíos que ten o mundo global actualmente, ¿no?, e que nos está interpelando a todos e cada un de nós, porque está baseado na necesidade de rehabilitar, en primeiro lugar, de rescatar, ¿no?, das furias do neoliberalismo económico, todo aquilo que está relacionado coa natureza, ¿no? Co noso ben natural, ¿no? coas nosas paisaxes, ¿no? Cos nosos bosques, cos nosos territorios, en definitiva, ¿no? E hai outro gran tema e outro gran reto que temos agora mesmo, que é precisamente o que afecta ao mundo das mulleres, ¿no? O mundo das mulleres, todo aquilo que ten que ver coa problemática de xénero, ¿no? E aí, por exemplo, Carme Adán, que é unha das expertas máis importantes que temos en Galicia sobre esta temática, ¿no? Introduce tamén o seu propio estudio, completado tamén polo que escribe neste mesmo informe outra experta en temas de xénero, que é Ana Figueiredo, relacionando o seu traballo cos movimentos feministas, ¿no? Con como está deactivado o movimento feminista entre nós, ¿no? E logo hai outro gran tema e outro gran reto actualmente, tamén presente para todos nós, como é precisamente o da chamada economía digital, ¿no? Como realmente o capitalismo digital, como realmente hoxe hai unha maquinaria tecnolóxica tan enorme, tan brutalmente poderosa, que é capaz de acabar controlando as nosas vidas. E como esa maquinaria está sendo utilizada polos grandes poderes económicos, ¿no? Polas grandes multinacionais, que evidentemente teñen intereses puramente económicos e nunca sociais. Como vedes, digamos, unha primeira parte realmente chea de contidos que están directamente relacionados cos grandes retos e cos grandes desafíos que temos actualmente.
A sinopse da obra, como ben dixo antes, di: son tempos convulsos e por iso difíciles de interpretar. Entón agora preguntámoslle: cantas persoas participaron para interpretar estes tempos?
Bueno, pois pues, coido que 21 persoas, 22 persoas, homes e mulleres. Aparte dos que xa citei, digamos, destes traballos que cubren a primeira parte, ¿no? Hai unha segunda parte relacionada estrictamente coa situación na que está os distintos sectores sociais e económicos de Galicia. E aquí participan expertos das 4 universidades, fundamentalmente, perdón, das 3 universidades galegas, ¿no? E hai outros expertos que recabamos a súa interpretación do que está ocurrindo, mesmo para entender e para que saibamos interpretar ben os datos relacionados ca nosa propia realidade estrictamente galega. Pero tamén reclamamos voces de fora, como por exemplo Lucio Lacio, que é un experto internacional en temas de medio ambiente, pero tamén Juan Torres, que é un dos grandes economistas, digamos, independentes, catedrático en Sevilla, ¿no?, de economía, que tamén nos axuda a interpretar a situación pola que está a pesca, pola que está o campo rural, o medio rural, polo que está o noso sistema financiero, etc. Realidades que estamos vivindo a nivel local, pero que necesitan tamén de baluartes interpretativos que nos veñan de fora mesmo, a través de voces independentes como estas, para acabar de contextualizar, digamos, o significado que ten os datos que nos aportan os expertos galegos, ¿no? E logo, finalmente, hai un terceiro e último apartado no que participa un experto en comunicación e hai unha entrevista con Ignacio Ramonet, ao que xa citei, que eu mesmo lle fixen, para donde realmente abordamos tanto este experto en comunicación, que é un catedrático do País Vasco, que se chama Ramón Zallo, como Ignacio Ramonet, dan unha visión de como está hoxe afectando o mundo da comunicación ás nosas propias vidas, ás vidas das sociedades, e como están condicionando as democracias, ¿no? Mesmo os riscos que conleva que haxa hoxe unha pluralidade tan enorme de medios, fundamentalmente ligados a esa posibilidad que dan as redes, ¿no?, para trasladar sin ningún tipo de censuras, sin ningún tipo de dificultades, ¿no?, todo tipo de mensaxes, moitas delas verdadeiras, pero outras moitas falsas, etc. Realmente estamos nun conglomerado mediático realmente complexo, non? Que temos que afrontar dunha maneira crítica, porque non todo o que nos chega digamos, vai a misa, non? Ou podemos asumilo como algo verdadeiro, non? Mayoritariamente, o que recibimos a través das redes sociais non é precisamente verdade, sino que fundamentalmente o que forma parte desa industria da mentira a que eu me refería ao comenzo.
Neste informe Galicia 2020 do que estamos a falar, están publicadas dúas entrevistas. Queremos profundizar un pouco nelas. Conte a nosa audiencia quen é Isabel Vilalba Seivane e que representa neste libro.
Bueno, Isabel, aparte de que é unha ciudadana que se move pola Mariña Lucense, ¿no? Donde vos estades agora mesmo, ¿no? Isto é unha das secretarias xeral de Comisións Labregas, ¿no? E é unha das expertas en temas relacionados co mundo rural e tamén fundamentalmente con todo o que ten que ver coa capacidade productiva, coa capacidade que ten o mundo rural para identificar a nosa propia señas de identidade, ¿no? A través precisamente da producción agraria e da producción gandeira, ¿no? Ten unha visión crítica do que está ocurrindo e é unha realmente unha das catro entrevistas que aparecen neste libro máis, digamos, máis ilustradoras de o que está sendo esa confrontación entre, e as consecuencias que eso conleva, entre por unha parte o mundo rural e por outra parte o mundo urbano. E como realmente ela interpreta o que está ocorrendo en Galicia a respecto do proceso de urbanización galopante, non? E, conseguintemente, de aminoración de todo o que ten que ver co rural, non? Como realmente hoxe, a mayoritariamente Galicia é unha poboación urbana, mayoritariamente urbana, 75-80% é urbano, e como pouco a pouco o mundo rural foi decaendo cando ata aí medio século aproximadamente era realmente moitísimo maioritario, ¿no? O mundo rural, ¿no? E como realmente hoxe está tamén sometido a toda unha serie de fenómenos de carácter macroeconómico que condicionan a súa propia subsistencia, ¿no?
Agora, en ese sentido, breve.
A entrevista é realmente moi esclarecedora.
Agora queremos que nos diga brevemente que se di no informe sobre o Brexit.
Bueno, evidentemente é unha visión crítica sobre o Brexit, ¿no? Que escribe García Negro, que é unha experta en temas europeos, ¿no? Digamos que apunta unha serie de características que fan que se sea pesimista a respecto de hasta onde pode chegar e cal pode ser o resultado que conleve, ou resultados para a ciudadanía e para a propia Europa que conleva a salida de Inglaterra, de Reino Unido, da Unión Europea.
Profesor Luis Álvarez Pousa, director da revista Tempos Novos, moitísimas grazas. Deixámolo con música de Roy Casal. Non nos deixamos levar polo desánimo porque vai alborexar. Moi boa tarde.
Boa tarde.
imposible. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar, que un meu sueño es posible. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar.
Coa certeza de que vai alborexar, sobre todo co ánimo que nos transmite esta música do Rai Casal, despedimos hoxe o noso programa. Temos unha cita dentro de 7 días. Lembren, protagonismo neo, chao!
Radio Burela, 107.7 FM.